Já vám přeji krásný podvečer, dámy a pánové, a vítám vás na našem čtvrtém webináři. Hned na úvod musím za organizátory předeslat, že nás skutečně velmi těší váš velký zájem. My jsme si za odměnu pro vás připravili téma, které je pro intenzivní medicínu a anesteziologii skutečně královské, a sice korekce acidopazické rovnováhy a vnitřního prostředí. Ještě předtím, než se s panem docentem Duškou pustíme do base access, SID a podobných stuartovských pikantností, mi dovolte pár slov k předešlým webinářům. Již jsou to tři webináře, které jsme uskutečnili pod záštitou mnohých významných odborných společností, za což těmto společnostem patří samozřejmě velký dík. Všechny tři webináře byly věnovány tématu COVID-19, jejich záznamy můžete najít na naší webové stránce www.akutne.cz, kde jsou dostupné i včetně moderované diskuze. Dnešní téma je svým způsobem premiérové a myslím si, že se krásně hodí k datu 1.7.2020, tak jak jsme od půlnoci opustili povinnost nošení roušek, tak i my opouštíme covidová témata a od tohoto webináře se budeme věnovat běžným anesteziologickým a intenzivistickým tématům. A jsme rádi, že výkopového webináře se ujal právě pan docent Duška, přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Jaké jsou instrukce pro dnešní webinář? Ty instrukce jsou velmi jednoduché. Především si prosím nachystejte papír a tušku. Pan docent má pro vás nachystanou velkou spoustu zajímavých kazuistik, tak ať s ním zvládnete při jejich řešení držet krok. Dále mějte prosím slumený mikrofon během celého webináře a pokud budete mít jakékoliv otázky na pana docenta, neváhejte je napsat do našeho chatu. Na závěr přednášky proběhne moderovaná diskuze, během které dotazy panu docentu položím a on vám na ně rád odpoví. Co se týče nadcházejících webinářů, tak mám milou povinnost vám oznámit, že s vámi budeme i během léta, ovšem s nižší frekvencí, proto se další nadcházející webinář uskuteční až 5. srpna. Vystoupí v něm guru viskoelastických metod a koagulace paní doktorka Ivana Zíková z Krajské nemocnice v Liberci. Na ostro, to znamená webináře každou druhou středu, začneme hned v září, hned 2. září a sledujte proto náš Facebook. Ještě na závěr mi dovolte vás pozvat na několik akcí, které jsou tematicky spjaty s acidobazickou rovnováhou. S panem docentem Duškou se můžete potkat hned 30. listopadu v rámci kongresu ČSIM, kde povede sekci Na co jste se chtěli zeptat, sekce bude interaktivní a můžete si na ní dokonce přinést své vlastní nevyřešené kazuistiky z klinické praxe. Další významnou událostí je pak sekce acidopazické rovnováhy v rámci kongresu SICM, kde mimo pana docenta Dušky vystoupí takový velikáni jako například Luciano Gattinoni či Paolo Alberts. A posledním velmi milým a přátelským setkáním je letní škola acidobazické rovnováhy a homeostázy, která se uskuteční v září v roce 2021 v dánské Kodani a samozřejmě jak jinak pod taktovkou světových špiček na acidobazickou rovnováhu. To je ode mě na úvod vše a nyní mám již milou povinnost předat slovo do vzdálené Prahy. Pane docente, prosím, je to vaše.
Dobrý den, vážené dámy, pánové, já jsem strašně rád. Děkuji za pozvání. Vaše účast mě naplňuje trémou, zvláště v situaci, kdy acidobazickou rovnováhu učím tak nějak proti zdi. Nicméně pojďme do toho, pojďme to společně zkusit. Já tady nazdílím svoji obrazovku, kde byste už teď měli vidět takový online systém, kde můžeme kreslit, protože acidobazická rovnováha je něco, co lépe funguje bez PowerPointových slajdů. Každá prezentace začíná tím, že si společně definujeme, co chceme dosáhnout. Než to udělám, tak chci přivítat všechny posluchače od Aše až do Banské Bystrice. Chci přivítat svoje učitele acidobazické rovnováhy, který mě poprvé nakreslili tenhle gamblegram, který uvidíte za chvilku, konkrétně Robert Pleskot, já ho moc zdravím, a i svoje žáky. Tak o to mám větší trému. Já jsem si to dneska rozdělil do takových několika úkolů. Zaprvé velmi stručně na začátku proběhne základní orientace na acidobazickém proužku. A protože do dneška se často chybuje v tom a panuje nejistota v těch zobrazených hodnotách, co vlastně znamenají. Takže začneme takovou rychlou opakovačku. Druhým bodem bude vysvětlení principu elektroneutrality. Nebojte, neuvidíte žádnou rovnici, ale jenom základní principy. A potom se podíváme za třetí velmi stručně na pravidla respiračních kompenzací. Jinými slovy na to, když máte jaksi nějakou respirační poruchu, tak jestli, jak ji poznáte v terénu metabolické poruchy, to takzvané bostonské pravidlo. A pak přijde, bych řekl, ta kruciální část, já tyhle ty první tři proběhnu poměrně rychle, ta kruciální část je takový praktický návod, jak diagnostikovat ve čtyřech krocích prakticky jakoukoliv kombinovanou poruchu. Všechny ty čtyři kroky jsou zvládnutelné mentální aritmetikou a mají svoji logiku. No a za páté mám tady celý svazek různých příkladů a ty bych rád s vámi společně se na ně podíval a vyřešil je. Zkuste v této chvíli zapomenout úplně všechno, co jste se o acidobazické rovnováze naučili. A jdeme na to. Já si tenhle ten papír tady odložím a pak se k němu na konci vrátíme a zopakujeme si v klíčových bodech to, co jsme se dozvěděli. Tak, já si podíváme se na nějaký výtis takových typických krevních plynů. Já se omlouvám, používáme jako ve většině zemí Evropy tyhle ty přístroje od firmy dánské, kterou nebudu jmenovat, abych ji nedělal reklamu, ale jsou nejrozšířenější, tak já je budu používat tady. Tak, základ je, že to, co ten přístroj dělá, je, že při 37 stupních ze vzorku heparinizované krve, on z pohledu acidobazického stavu, on změří dvě hodnoty. pH a parciální tlak oxidu uhličitého, ty vidíte tady. A zbytek těch hodnot, já vás jenom poprosím, abyste si vypnuli mikrofon. Děkuju. No a z těchto dvou měřených hodnot de facto jsou ostatní hodnoty dopočítány. Tak, začněme těmi hodnotami, které jsou dopočítány. Podívejme se na ně trochu podrobněji. Tak tady by byla interaktivita skvělá, ale nemáme ji, takže já na ní nebudu spoléhat. Podívejme se na tady tu hodnotu 24. To je hodnota takzvaného aktuálního bikarbonátu, což je hodnota, která je vypočtená z Henderson-Hesse-Balchovy rovnice. To je rovnice, která de facto popisuje stav bikarbonátového pufru a když do ní dosadíte čísla, která změříte, to znamená tohle a tohle, tak snadno odvodíte bikarbonát. V tomto případě jde o bikarbonát aktuální. A my jsme tradičně učeni a zvyklí se dívat na poruchy acidobazické rovnováhy právě jenom pohledem na bikarbonátový pufrační systém a tam je jeden problém. A to ten, že v podstatě, když vy manipulujete s hodnotou parciálního tlaku CO2, což tradičně bývá označováno a je jako původce poruch respirační, tak čistě díky posunu rovnováhy mezi bikarbonátem a CO2, čistě díky posunu ekvilibria této chemické rovnice, dochází k tomu, že se i mění koncentrace bikarbonátu. To je trochu problém, protože my potřebujeme bikarbonát tradičně jako jaksi marker metabolické poruchy. Jo? Když to tenhle ten aktuální bikarbonát je jednak ovlivněný tou metabolickou poruchou, na kterou chceme zjistit, a jednak je ovlivněný tím, když se mění CO2. Lze to ověřit in vitro, takhle se, když se podíváte, tohle to je například výsledek našeho experimentu s acidobazickou tonometrií, kde na ose X čistě probubláváme jeden vzorek CO2, dělá to Martin Krbec, který ho tímto taky zdravím. A tady vidíte, že i v plazmě, i v krvi bikarbonát stoupá, aniž by se jakkoliv měnila metabolická komponenta poruchy, ale hodnota vypočteného bikarbonátu stoupá díky tedy posunu v této rovnici. Proto tam máme bikarbonát ještě jeden, a to je ten bikarbonát standardní, je často označen indexem St, což je bikarbonát, který nám říká, jak by metabolická porucha vypadala, kdybychom ji odčistili od veškerých respiračních vlivů. To znamená, matematickou korekcí je to bikarbonát upravený na PCO2 střední normální hodnoty. Je tedy lepším markerem metabolické poruchy. Tak, potom je tam hodnota base excessu, která je de facto, má stejnou výpovědní hodnotu jako bikarbonát a de facto rozdíl mezi bikarbonátem a base excessem, respektive odchylkou bikarbonátu standardního od střední normální hodnoty a base excessem můžeme v klinické praxi zanedbat. Budeme, potom bychom se dostali do detailů, jako je nebikarbonátová pufrační síla a tak dále. Nicméně pro praxi platí, že hodnoty base excessu mají stejnou vypovídající hodnotu jako standardní bikarbonát a jsou ještě různé base excessy, nicméně tady do těchto detailů se taky pouštět nebudeme. Tak, dále tam jsou deriváty hemoglobínu, oxémie, tím se věnovat nebudem, a změřené jonty. Tyhle ty změřené jonty jsou změřené přímou jontově selektivní elektrodou a jejich výpovídající hodnota, aniž bych chtěl zacházet do dalších detailů a důkazů, je větší než té hodnoty elektrolitu, které pošlete do laboratoře, protože v laboratoři jsou zatíženy chybou diluce a použitím nepřímých metod měření. Tak, čili tímto jsme si zopakovali hlavní jaksi parametry, které vidíme na tom acidobazickém proužku. Pak je tam spousta hodnot, které budeme teďka ignorovat, protože nejsou tak důležité. Tak. Teď pojďme na základní pravidla a principy elektroneutrality a té stewartovské fyziologie acidobazické rovnováhy. Tak. Já si tady dovolím nakreslit ten Gamble gram, který nám říká, zkrátka Základem fyziochemického přístupu je rovnost mezi kationty a anionty. Zkrátka, já rád používám ten příměr s pauhořem elektrickým, který může být vůči svému okolí elektricky nabit, tak člověk mezi takové druhy nepatří. A proto vedle dalších pravidel, jako je zákon zachování hmoty, platí zákon elektroneutrality. A ten v plazmě nám může velmi dobře posloužit k pochopení principů poruch acidobazické rovnováhy a jejich diagnostice. V zásadě platí, že v plazmě, což je vodní roztok, se nacházejí následující jonty. Jonty silné, jako je sodíkový kation, draslíkový a další kationty, nebo chloridový anion. To jsou silné jonty, které se v roztoku nezávisle na vnějších okolnostech vyskytují pouze ionizované. Ty mezi sebou vytvářejí takzvanou diferenci silných iontů, neboli strong ion difference. To je hodnota SIDu. V tomto fyziologicky ta hodnota se pohybuje zhruba kolem 42 mmol na litr. Tak, to, co je pro nás dále důležité, čili to je první pravidlo. Strong ion difference definuje aniontovou mezeru, která se vyplňuje principu dvěma komponentami. To jsou negativní náboje na slabých kyselinách, což je albumín a fosfát, a negativní náboje na albumínu si lze zhruba odhadnout tím, že víme, že každých 10 gramů na litr albumínu obsahuje 2,5 mmol negativních nábojů. Čili 2,5 mmol negativních nábojů na každých 10 gramů na litr albumínu. Tak, ono je to sice trochu závislé na pH, ale na to se teďka vykašleme. Tak. A tím pádem, když máte 40 gramů albumínu na litr, tak z té aniontové mezery vám zhruba 10 až 12 mmol ukousnou ty negativní náboje na albumínu. Ještě jsou nějaké na fosfátu, ale na ty se teďka můžeme také kašlat. A tím pádem zbytek té aniontové mezery je vyplněn bikarbonátovým aniontem. Tak, jinými slovy, dostaneme se do situace, kdy máme dvě veličiny, které determinují metabolickou komponentu poruchy. To je strong ion difference, která nám vymezí jako nůžky kleští počet aniontů, který máme, a počet negativních nábojů na slabých kyselinách, který nám z té mezery ukousnou, a zbytek z definice musí být vyplněn bikarbonátem. Spolu s třetí nezávislou veličinou, to znamená PCO2, nám potom determinuje pH celého systému už podle Henderson-Hasselbalchovy rovnice. Čili když to zjednoduším, tak SID, množství slabých kyselin v systému, a parciální tlak CO2 nám definují výsledný systém. Strong ion difference a ATOT jsou hráči, kteří definují koncentraci bikarbonátu, která potom podle Henderson-Hasselbalchovy rovnice nám vymezí pH. Čili takto je posuzovaná acidobazická rovnováha. Je to dáno s šesti rovnicemi, které jsou složité, zvlášť když se začnou dosazovat jedna do druhé. Často jsou neintuitivní, ale to, co nám pomůže, je ta mentální představa vyplňování aniontové mezery. Tak, z ní totiž vyplývá, jak se nám, jak se diagnostikují a jak vznikají poruchy. Ještě jednou se podívejme na tady ten Gamble Grant a pojďme si o tom společně přemýšlet. Tak, tady je důležité zapojit to přemýšlení a pojďme se podívat, co se bude dít při manipulaci se strong ion difference. Čili představme si hypotetického zdravého pacienta, který z nějakého důvodu dostane třeba velké množství hypochloridemických roztoků, třeba roztoku fyziologického, a stane se to, že ona diference silných iontů naroste. To znamená, dostaneme se do situace, kdy tedy strong ion difference, pardon, teď jsem to zvetil, tady to je ztráty chloridů, budu vyprávět nejdřív, jo? Čili pacient nám nejdřív, než dostane ten fízák, tak nejdřív nám bude zvracet kyselý žaludeční obsah a HCl a bude mu klesat koncentrace chloridů a strong ion difference stoupá. Je jasné, že náboje na jaksi slabých kyselinách se nijak nezmění, to znamená zákonitě zvětšená diference silných iontů musí vést k tomu, že nám stoupá koncentrace bikarbonátu. Jinými slovy, vzestup SID, pokud se nic dalšího nezmění, se promítá do vzestupu koncentrace bikarbonátu a tím podle Henderson-Hasselbalchovy rovnice vám to vede k alkalóze. Ona se nazývá alkalóza z vysokého SID, neboli hypochloridemická, ale to je trošku špatný název, protože koncentrace chloridů není rozhodující, důležitý je rozdíl mezi sodíkem a chloridy, respektive rozdíl mezi silnými kationty a anionty. Samozřejmě opačně, když pak budeme toho pacienta léčit a budeme mu dávat fízák a hladina chloridů stoupá, tak je jasné, že při poklesu SID nábojů na albumínu neubyde, to znamená, musí dojít k poklesu koncentrace bikarbonátu a tím k té takzvané hyperchloridemické acidóze, neboli acidóze se sníženého SID. Jo? Čili tímto máme definované dva možné mechanismy poruch. Zvýšení a snížení SID, alkalozna a acidóza, obě metabolické. Druhý principiální možnost poruchy je právě v diferencích, v negativních nábojích na albumin a fosfáty. Představme si, že máme pacienta s nějakým SID, řekněme, že to SID bude pro začátek normální, a má, snížíme mu koncentraci albumínu, třeba izovolemickou hemodilucí nebo nějak jinak, nebo třeba nemocí nebo kapilárním mlíkem. Tak samozřejmě při daném SID, pokud je méně negativních nábojů na albumínu, tak pokles A minus v rámci daného SID, aby bylo dodrženo pravidlo elektroneutrality, musí být vyplněný bikarbonátem a dojde k tomu, že nám vzniká takzvaná hypoalbuminemická alkalóza. No, já doufám, jasné. Že bychom měli víc albumínu, to se stává málo kdy, když při nějaké hemokoncentraci k tomu dojít může, ale můžeme třeba mít těžkou hyperfosfatémii, která poměrně vzácně nám zvýší počet negativních nábojů na albuminu a samozřejmě tím to povede analogicky k poklesu bikarbonátu a k metabolické acidóze, teda ze zvýšeného množství slabých kyselin. Tak, pak je vposled pátá možná porucha a to je to, že tam máme nějakou silnou kyselinu, silný anion, který nevidíme. Jo? Pokud se nám zvýší množství neměřitelného anionu, to typickým příkladem je laktát, tak nám negativní náboje na albumínu a bikarbonátu nesedí. Jejich podstatně méně, než je viditelná diference silných jontů. A v takovém případě máme acidózu z cirkulujícího jontu. Tak, takhle jsme to vysvětlili koncepčně. A za chviličku se dozvíte, jak to, já se omlouvám, já to mám takhle nakřivo, a není to moc hezky napsáno, ale to vůbec nevadí, protože to určitě vnímáte. Než se dostaneme k tomu, jak tohle to prakticky posuzovat, aniž bychom museli někde něco zadávat do počítačových systémů, nebo do kalkulačky, nebo do aplikace, jak to poznáte z hlavy, tak musíme se ještě podívat na toho posledního hráče, a to je parciální tlak CO2. Pokud pacient spontánně ventiluje, tak parciální tlak CO2, a je-li tato ventilace suficientní, tak parciální tlak CO2 se přizpůsobuje metabolické poruše. Přizpůsobuje se velmi dobře u acidóz a daleko hůř u metabolických alkalóz. Proto si povíme pouze jednu jedinou věc, a to je, jak poznáte, že se nám, jak poznáte superponovanou poruchu. Tohle to je článek z roku 1967 od Roberta Wintra, což byl pediatr, který se podíval na děti s různými metabolickými acidózami a zjistil, že existuje vztah lineární mezi tíží metabolické poruchy a parciálním tlakem CO2, který je kompenzační hyperventilací. Oni byli v tom světě, kdy se používali milimetry rtuti. Proto já vám řeknu jednu rovnici, kterou je dobré si pamatovat. A to je, že když chcete vědět, jaký CO2 má mít pacient s metabolickou acidózou, podíváte se na aktuální bikarbonát děleno 5 plus 1 kilopaskal. Jo? A tohle, to se dá spočítat snadno a z hlavy, je v toleranci 0,3 predikovaný parciální tlak CO2, který má být u dané poruchy. Je to také z mého pohledu jediný použití aktuálního bikarbonátu, jinak většinou potřebujete ten standardní. A je to důležité. Proč je to důležité? Když si představíte například tuhle paní, to je dáma, která přišla pro hyperemesis gravidarum a má metabolickou acidózu, o který si myslíme, že se jedná o ketoacidózu, to nepotřebujete nic vědět, má prostě base excess minus 19, hladový, zvrací, je mladá, jinak nic není a samozřejmě dochází u ní ke kompenzatorní hyperventilaci. Když se podíváte na hodnotu aktuálního bikarbonátu, tak je zhruba 7,5, čili když si to vydělíte 5, tak ona má mít, a přičtete 1, tak má mít zhruba PCO2 2,6 kilopaskalů. Aplikací vidíte, že má daleko nižší, jo? Parciální tlak CO2 a tím pádem je jasné, že tam je ještě superponovaná respirační alkalóza, která může být klinicky významná. Za chvilku si to ukážeme ještě na dalších příkladech. Jo? Čili tím jsme s dovolením a velmi rychle v první části probrali orientaci na proužku, princip elektroneutrality a bostonské pravidlo. které nám říká, víme, každý ví, že má při u spontánně ventilujících pacientů býti parciální tlak CO2 nízký a bostonské pravidlo nám říká, jak má být nízký. Tak, nyní si pojďme ukázat, jak lze přistupovat ke komplexním poruchám acidobazické rovnováhy. Tak, krok nula, který uděláte, je, že když máte nějakou poruchu acidobazické rovnováhy, například, podívejme se na tento příklad, tak já se omlouvám, že jsem tam také kreslil, ale první krok, který uděláte, je, že ten proužek takhle přehnete, abyste žádné acidobazické hodnoty neviděli a koukli se jenom na hodnoty iontů. To je jeden z nejdůležitějších kroků, aby vás to nerozptyloval. Tak, já vám tady na to zaostřím. Tak, řeknu vám k tomu příběh, ten je velmi jednoduchý. To je pacient, který byl po subarachnoidálním krvácení, byl operován a teďka je třetí den na ICU, je sedovaný a tohle to jsou rutinní krevní plyny. Tak, no. Krok jedna, který uděláte, je, nebo který doporučuji, je podívat se na strong ion difference. Víme z literatury i z vlastních pokusů, zkušeností a experimentech s databázemi, že strong ion difference lze velmi dobře odhadnout tak, že se podíváte na rozdíl mezi sodíkem a chloridy. Normální hodnota je 34 plus minus 2 milimoly. Tak, odchylka od této hodnoty vám kvantitativně pomáhá určit, jak daleko je pacient od té normální hodnoty a tudíž jaká je jeho porucha. Teď, když mluvím o acidóze nebo alkalóze, tak mluvím o procesech. Jo? To vůbec ještě nemá nic společného s tím, že je změněno pH, tak tím se bavíme o procesech. Čili teď jsme se podívali na sodíko-chloridový rozdíl a u tohoto pacienta, když vidíte 147 minus 111, tak je to 36, čili je to v normě, žádná porucha tam není a když, tak je ten strong ion gap o 2 milimoly větší a tudíž by to rezultovalo v nějakým nevýznamný změně base excessu plus 2. No, čili tady poruchu nemáme. Krok číslo 2 je, že se podíváte, jaký je vliv albumínu. Víme, že každých 10 gramů na litr albumínu vyplňuje 2,5 milimolu negativních nábojů. Znamená to, že když u tohoto pacienta jsme měli změřený albumín a byl 20, tak znamená to pro nás, že 20 gramů na litr tomu pacientovi chybí a to znamená, že on má jaksi chybění 5 milimolů na litr negativních nábojů, které v rámci zachování principu elektroneutrality musí být vyplněny tím bikarbonátem. Pořád se vracíme k tomu gamblegramu, to znamená tady albumin má být 40 a pokud máme 5 gramů, 20 gramů na litr, rovná se 5 milimolů negativních nábojů chybí a je nahrazeno bikarbonátem. To znamená, máme base excess plus 5 milimolů predikovaný z tohoto samého albumu. No, čili kdyby všechno sedělo a měli jsme pacienta, který nám zapadá do tohohle toho schématu, tak víme, že tady mu chybí 5 mmol negativních nábojů na albumínu a že má base strong ion difference o něco větší, o malinko, o 2 mm a 2 mmol, a tudíž z tohohle toho by měl být base excess 7 mmol na litr. Tak, až tehdy v tom třetím a předposledním kroku je dovoleno se na base excess podívat a zjišťujeme, že base excess je minus 6 nebo minus 7. To znamená třetí krok porovnání s reálným base excessem. Porovnej s base excess a predikovaný máme plus 7 a reálný minus 7. To znamená, nám tady falíruje 14 mmol neměřené kyseliny. Jo? Je to proto, ještě jednou to zopakuji, tady mě opravdu velmi chybí zpětná vazba v obličejích publika, ale zjistili jsme, že sodíko-chloridová diference, která reprezentuje strong ion diference, je větší. To znamená, když máte větší mezeru mezi kationty a anionty, máte tam víc aniontového prostoru a to zavdává důvod k alkaloze. Maličké v tomto případě máme 36 místo 34, čili plus 2 mmol. Hypoalbuminémie naopak znamená, že nám chybí v tom aniontovém prostoru negativní náboje, které pak musí být vyplněny bikarbonátem, proto dále je zavdáno na další alkalozu, tentokrát hypoalbuminemickou, a tyto dvě dohromady by predikovaly base excess u pacienta plus 7. Protože jsme se podívali na reálný base excess, který je minus 7, lze to vysvětlit pouze tak, že chybějící nevysvětlený prostor na aniontové straně je vyplněný právě neměřenou kyselinou. Tak, podíváme se, jestli to je laktát u toho pacienta a zjišťujeme, že laktát je 0,9, čili laktátem to nevysvětlíme a je to jiná kyselina. Jo? Čili máme nějakých tam 12 mmol neměřené kyseliny a tady ta diagnostika těch silných kyselin závisí na klinickém stavu. U tohoto konkrétního pacienta se jednalo o ketoacidózu s hladovění, protože z nějakého důvodu ona mu 48 hodin neběžela nějaká enterální výživa, čili de facto on byl vyhladovělý a měl ketózu z toho. Jo? Ale samozřejmě diferenciální diagnostika toho silného kationtu je stejná jako při tradičním přístupu, to znamená prvně se podívám na laktát, přemýšlím, jestli můžou být zvýšené ketolátky, přemýšlím, jestli pacient je v renálním selhání a retinuje kyseliny, jako je sulfát nebo jiné. A když to není, tak přemýšlím o jiném cirkulujícím aniontu, intoxikacích a D-laktátu a jiných záhadách, ale v tomto případě to není důležité, v tomto případě nám to jenom demonstruje, jak jsme v těchto třech krocích se diagnostikovali neměřitelný anion. Tak, teďka čtvrtý krok je aplikace bostonského pravidla a to je, že se podíváme na Boston Rule a PCO2, jestli není nějaká superponovaná porucha na úrovni respirační, tak tady konkrétně u tohoto našeho pacienta on byl na ventilátoru, čili tady to není moc relevantní, ale když bychom si to chtěli procvičit, tak když máme minus 7 děleno 5 je 1,4, pardon, bikarbonát akutní máme, přehlédl jsem 18,3, čili děleno 5 je 3,6, mělo by to říct 4,6, on má 4,4, čili je to zhruba v toleranci, je to OK. Jo? Tak, čili tohle to máme diagnostiku ve čtyřech krocích. Připomínám, že se na base excess a acidobazické parametry díváme až úplně ve třetím kroku a pH jsme nepotřebovali vidět vůbec. Jo? Tak, čili když to uzavřu u tohoto konkrétního pacienta, kde jsme si to ukázali, tak není přítomna žádná porucha ze SID, respektive úplně nevýznamná, je přítomna hypoalbuminemická alkalóza, kvantitativně Vejsek C plus 5, je přítomna acidóza se silného cirkulujícího aniontu 12 mmol a není přítomna žádná superponovaná respirační porucha. Tak, teďka doufám, že jsme se dostali do 4 kroků a máme posledních asi tak 15 minut na některé příklady a pojďme se podívat třeba na ten astru, který jste viděli na začátku a pojďme si aplikovat tu naši metodu. Já vám to ukážu a nechám vám 3 minuty a dám vám tady ty 4 kroky, abyste je viděli před sebou a zkuste si to udělat sami nebo v úzkém kolektivu, ve kterém teďka sedíte. A pojďme zkusit to aplikovat. Já, abyste nekoukali jenom na ten papír, tak vám k tomu mezi tím řeknu příběh, který zní, že se jednalo o alkoholika, který často byl přivážený na ten urgentní příjem pro různé ebriety a úrazy hlavy, ale tentokrát přijel s negativní dechovou zkouškou na alkohol a s anamnézou třídenních potíží gastrointestinálních zvracení k slabosti dolních končetin. Měl 130 tachykardii, normální tlak, normální saturace, byl orientován a při vědomí a tohle to byl jeho astru. A vy zkuste přijít na, jak si disekovat to na ty přítomné poruchy. Je blbý teďka, ty, co to se koukáte ve vaně nebo na párty, tak budete mít trochu přestávku, ale vy, co sedíte poctivě s tuškou a papírem, tak zkuste popřemýšlet a udělat to v těchto jednoduchých krocích. Tak, skvělý, snad přestávka stačila, popracovali jste. V zásadě, jo, aby ta mentální aritmetika fungovala u úška pacienta, musí být dostatečně rychlá. Tak, čili první co, zakryju si, nekoukám se na acidobázy. Když jste to nevydrželi, tak vidíte, že je ten krásně normální, ty krevní plyny, vůbec žádnou poruchu tam nevidíme. Nicméně, když se tedy podíváme na ty 4 kroky. Takže sodíko-chloridová diference. Tak vidíme, že sodík je nízký, chlorid taky, ale když si spočítáte ten rozdíl, tak je 62 mmol, má být 34. To znamená, pokud správně počítám, tak je o 28 mmol na litr vyšší, než má být, což znamená o 28 mmol vyšší aniontová mezera mezi silnými kationty a anionty, která musí být vyplněna nějakými dalšími anionty, mimo jiné bikarbonátem. To znamená, na základě tohoto kroku, kdyby byla přítomná pouze tato porucha, tak by base excess byl plus 28 mmol. Albumín, druhý krok, podívám se na vliv albumínu. My ho nevíme, zkusíme odhadnout, že bude nízký, ale i kdyby byl ten albumín nižší, než je normální, tak by to dál zvyšovalo tu alkalózu, jo? Protože když je málo albumínu, chybějí ty negativní náboje, které musí být nahrazeny bikarbonátem. My albumín nevíme, takže tady dáme nulu, ale víme, že ten albumín asi nebude vysoký, bude spíš nízký a tudíž ta predikovaná pozitivita bude ještě vyšší. Za třetí, porovnáme s base excessem, který vidíme. Vidíme base excess 0, to znamená, že v krvi pacienta musí existovat nějakých 28 milimolů nebo víc neměřené kyseliny. Čili máme, zjistili jsme neměřenou kyselinu 28 milimolů. Podíváme se, co to je. Vidíme, že laktátu je 20 milimolů, to znamená nějakých 8 milimolů něčeho ještě tam chybí. To znamená, je to laktát, je 20 a 8 milimolů nebo víc, ještě nějaká neznámá kyselina. Pak se podíváme na Boston Rule, spočítáme, vydělíme si, tady ona není žádná acidóza, takže kdybychom to chtěli viděli, tak podíváme se na aktuální bikarbonát 24, děleno 5, to ještě, tak se dostaneme na ty hodnoty, které máme, čili tady Boston Rule není aplikovatelné. A máme de facto diagnostikované následující poruchy. Metabolická alkalóza, velmi závažná, hypochloridemická, nebo též ze zvýšeného SID, první porucha. Metabolická acidóza laktátová, tak tu vidíme, když se podíváme na laktát, a metabolická acidóza z jiného neměřitelného aniontu. Na to bychom asi nepřišli, kdybychom nepoužili tohleto pravidlo, jo? Čili ono vám to odhalí, ony skryté poruchy. Tak, teďka jsem uzavřel tento případ a než bych vám ukázal, mám tady ještě spousta dalších, ale ty si můžeme nechat na diskusi. A zatímco budete se ptát na otázky, já dostanu od moderátorů vaše otázky, tak jenom tak dám do placu, než si to rozmyslíte, otázku pro všechny z vás, jakou hladinu albumínu má tento pacient. Je to pooperační pacient na ICU, celkem anamnéza nezajímavá, z hlediska acidobáze irrelevantní. Tak a teďka sem předávám slovo, bylo to trochu letem světem, nicméně.
Pane docente, my vám děkujeme za přednášku. Prozatím další otázky nejsou na vás. Připomínám, že můžete otázky psát teď v průběhu moderované diskuze. Pan docent vám položil otázku.
No, jaká je... A já vám rovnou, abych vás neděsil, tak zase, že je to takový ten trochu drill, když se podíváte na sodíko-chloridovou diferencu tohoto pacienta, tak vidíte, že má 41 minus 8, to je 33, čili v pořádku. Pokud nemá žádnou neměřenou kyselinu, tak vidíme, že má base excess plus 7,5, bez toho, aniž by byla přítomna nějaká porucha v SID, to znamená, není-li přítomen žádný cirkující anion, tak hladina albumínu by byla 10, protože abyste dostali 7,5 milimolů chybějících negativních nábojů, které jsou nahrazeny bikarbonátem, tak potřebujete, aby chybělo 3x2,5, to znamená 30 gramů na litr z té normální hodnoty 4,5, čili to je jenom ukázka hypoalbuminemické alkalózy. Tak, já doufám, že jsem vás příliš nezahltil, protože tady ta zpětná vazba z obličejů publika skutečně chybí.
Já bych se možná, pane docente, zeptal, vy jste v té přednášce zmiňoval princip elektroneutrality a ukazoval jste, jak se dá předpokládat vliv tekutin z toho principu elektroneutrality, třeba podání fyziologického roztoku. Jak je to u jiných balancovaných krystalů, že taky můžeme z toho principu pokládat jejich chování?
Jasně, samozřejmě vždycky, že můžete si extracelulární tekutinu člověka zjednodušeně představit jako belík, který má nějakou CIT 42, jo? A v zásadě, když do toho k belíku nalejete 2 litry něčeho jiného s odlišným SID, tak to SID plazmy se změní a s tím dojde ke vzniku odchylky acidobazické rovnováhy. Jo? A teďka je tam jeden problém. Je celkem jasné, že když dáte pacientovi, který má CIT 40 mmol a 14 litrů extracelulární tekutiny, 2 litry fyziologického roztoku, který má SID 0, tak si můžete trojčlenkou spočítat, že SID vám poklesne na příslušnou hodnotu třeba 42, to znamená, sníží se třeba o 8 a tím pádem base excess pak bude minus 8, pokud není žádná porucha. Jo? Tak. Jenomže z toho by vyplývalo, že všechny roztoky, které po metabolizaci organického aniontu, který obsahují, což může být laktát, glukuronát, succinát a jiné, které mají SID, ten efektivní 42, budou elektroneutrální. No, jo, protože to by vycházelo z tohoto principu. Tohle to platí, ale jenom u roztoků udržovacích a nebo dializačních, kde nedochází k volum expanzi. Jo? Pokud vy udržujete ten objem a nemění se vám obsah A minus, tak balancované roztoky, které nemění pH a nespůsobují acidobazickou rovnováhu, by měly mít stejný SID, jako je SID pacienta. Jo? Když ale používáte tekutiny, které způsobují expanzi, extracelulární tekutiny, nejenom hemodiluci, mluvíme o tekutině extracelulární, což jsou tekutiny resuscitační, tak vedle vlivu na SID vy také ředíte slabé kyseliny. Jo? A tím pádem, když měníte SID, uvolňujete acidobazickou rovnováhu, ale když ředíte slabé kyseliny v plazmě, tak ji ovlivňujete taky. Jo? A ředěním A minus, to je alkalizující vliv vždycky, čistě daným tím objemem. Jo? Ředíte albumin, ubývá negativních nábojů, který musí být nahrazovaný bikarbonátem, což, jak si vykompenzuje, a aby se ty vlivy aby byly stejný, tak je známo, že pro resuscitační roztoky platí, že aby byly balancované, tak musí mít strong ion difference 24, což je mimochodem stejné, jako je koncentrace bikarbonátu. Jinými slovy, když se chci zamýšlet nad léčbou u pacienta, tak máte spektrum roztoků následující. SID 0 jsou vždycky, čili SID roztoku. A SID 0 je roztok, který je vždycky acidifikující. Klasickým příkladem je fyziologický roztok. Pak máte všechny roztoky, které mají. Pak máte 24, což je u normálního pacienta mezi 24 a 42, to jsou roztoky balancované, tady máte onen Hartmann, různé ty Ringer Fundiny a další balancované roztoky. Tak, ty jsou tedy elektroneutrální. Tak, už mi někdo píše SMS, že nesouhlasí. A všechny roztoky, které mají SID na 42, tak jsou alkalizující, jo? Čili tady acidifikující, T metany jsou alkalizující. Končíme bikarbonátem, který má SID 1000 nebo 1600, ten 8,4%, ale z těch roztoků, které se používají v infuzní terapii, běžně má 50 plazmalit. Tak, čili v zásadě vliv roztoku na acidobázy je integrálem tří vlivů. Nejdůležitější je SID podávaného roztoku. Za druhé je, jestli působíte nebo nepůsobíte tím roztokem volum expanzi, přičemž platí, že při volum expanzi SID elektroneutralitního roztoku musí jít dolů. A za třetí acidobazický stav pacienta, protože je samozřejmé, že pokud máte například pacienta v extrémní alkaloze a má SID 72, tak jakýkoliv roztok z těch, který jsem tady nakreslil, pro něj bude acidifikující, protože mu ten jeho SID mění tím svým směrem. Tak doufám, že jsem to vysvětlil takto aspoň trochu uspokojivě.
Jo, já vám moc děkuju, pane docente, za odpověď. Mezitím nám do chatu přibyla jedna otázka. Kolegyně se ptá, jestli nepatří mezi silné kationty i K+, protože tím,
ano,
že ho...
Jo, jasně. To je, děkuju za ten dotaz. Samozřejmě K+, patří mezi silné kationty, stejně jako magnézium a kalcium. Jo. A jsou tím, když uděláte aproximaci, že počítáte, pouze s sodíko-chloridovou diferencí, tak extrémy kalémie vám ten váš výpočet zkreslují. Čili když máte pacienta s kalémií 8 mmol na litr, tak je jasné, že jeho reálné SID je o 4 mmol větší, než vy predikujete ze sodíko-chloridové diference. Jo? To je pravda. A to jsou jaksi inherentní chyby, které tam vnesete. Ale není to vůbec žádný problém, protože když se naučíte ten zjednodušený model, tak potom de facto on se ve vašem mozku přetaví v ten pattern recognition. Zkrátka, když se na to 20krát takhle podíváte a v hlavě si to spočítáte, tak najednou zjistíte, že už nic nepočítáte a že kouknete a vidíte. Jo? A to je ideální stav čtení acidobáze, protože pak je pro vás lehké už i v tom vidět a očekovat mentálně ony možné chyby a zkreslení. Jo? Taky se vám může stát, a mně se to stalo jednou v životě, že se dopočítáte v tom třetím kroku k base excesu predikované, který je ten predikovaný větší než ten, který změříte. A tím pádem vám to říká, že je přítomen neměřitelný kation, anebo je někde nějaká chyba. Jo. To se samozřejmě stát může, ale je to realitní. Tato metoda, kterou jsem vám říkal, je v podstatě zjednodušením toho, co publikoval David Story v roce 2004, a my máme poměrně velká data, když jsme se koukali na, že jsme na databázi asi 5000 astrupů vypočítali plnotučného Stuarta a k tomu tohleto zjednodušení, a dospěli jsme k závěru, že ty chyby, které tento zjednodušený algoritmus má, jsou v zásadě v řádu jednotek milimolů a v drtivé většině případů zanedbatelné. Ale samozřejmě extrémní hyperkalémii, kterou vidíte, to vás může jaksi vypéct.
Děkuji, pane docente, za odpověď. Žádná další otázka prozatím do chatu nepřibyla. Já bych se vás, pane docente, ještě rád zeptal, jak je to s podáváním hydrogenkarbonátu sodného metabolické acidózy? Nejedná se samozřejmě o kauzální terapii, to mi je jasné, ale má to nějaká pravidla rizika?
Tak samozřejmě, my jsme do v podstatě předloňského roku říkali tak, jo, když máte poruchu v sodíko-chloridové diferenci ve smyslu mínus, to znamená úzká sodíko-chloridová diference, tam podání bikarbonátu je de facto kauzální terapii, jo? Čili tam, ale o tom jsme říkali, že o tom nemluvíme. ale vy myslíte jako na korekci extrémních hodnot pH. Tak,
ano, přesně tak.
Je samozřejmě ten bikarbonát z hlediska porozumění fyziologii, je jasné, že by spíš udělal víc škody než užitku a s výjimkou stavu in extremis by se asi podávat neměl. A in extremis myslím třeba pacient s hyperkalémií, který, u kterého bezprostředně hrozí zástava oběhu. Jo. Ale trošku nám do toho hodili vidle studie Bicar ICU, což byla studie, která velmi empiricky randomizovala pacienty s pH pod 7,2 na bikarbonát versus placebo a tam některé měkké outcomy vyšly lepší u toho bikarbonátu. Čili jednoznačnou odpověď vám neřeknu a praxi, kterou aplikuji já, je, že podívám se na sodíko-chloridovou diferenci u acidotických pacientů, by měla být minimálně normální. Je-li nižší než 34, tak mám nízký práh pro podání bikarbonátu. Pokud je ale vyšší, tak se snažím bikarbonátu vyhnout, pokud k tomu nemám dobrý důvod, jako je například hyperkalémie s EKG změnami nebo významná hemodynamická nestabilita.
Moc vám děkuju za odpověď. Mezitím nám do chatu přibyla další otázka. Jakou poruchu měl ten alkoholik? Nejedl, třásl se a měl ketolátky?
Tak, neřekl jsem o alkoholikovi, tak to je vidět, že tady byl někdo, kdo to ještě neslyšel, což je málo lidí. Já ho ukážu ještě jednou. Tak, to byl pacient, který měl acute on chronic liver failure, který měl závažnou metabolickou alkalózu. To mývají pacienti tuhletu hyperchloridémii při jaterním onemocnění. Jo. Hypochloridémie typicky cirhotici mají pozitivní base excess. Kdo dělá na interně, tak to zná, že všichni cirhotici mají pozitivní base excess. A je to z důvodu sekundárního hyperaldosteronismu. Další ten důvod zřejmě u něj, asi by to nebylo takhle těžká alkaloza, bylo to, že on nějakou dobu zvracel, i když zvracení moc alkalozy nedělá s výjimkou dětí pro pylorostenózu, tak u něj to mohl být faktor, proč je ta alkaloza takhle těžká. Další teda neměřitelný anion byl laktát, to byla laktátová acidóza typu B při selhávání jater. Ketolátky se neměřily, ale on měl kreatinin přes 300 a měl určitou míru renálního selhání, čili mohla to být kombinace nediabetické ketózy a renálního selhání, která vysvětlí těch 8 milimolů. On teda, protože pro aktivní pití byl odmítnutý transplantačním centrem a byl ve fulminátním selhání jater, tak vlastně na soucitné péči zemřel asi za 20 hodin po přijetí.
Rozumím. Já vám děkuju za odpověď. Opět žádná další otázka nepřibyla, jelikož už máme 5 minut po deadlineu, tak já bych si dovolil poděkovat panu docentovi za velmi krásnou přednášku, která ukázala, že i bez PowerPointu se dá předat velmi zajímavé sdělení. Rád bych poděkoval vám všem, kteří jste s náma zůstali až do konce. A připomněl bych vám, že za 3 týdny, přesně 5.8. bude další webinář s paní doktorkou Zíkovou na téma viskoelastické metody a koagulace. A popřál bych vám hezký zbytek večera.
Já děkuji moc za pozvání a snad to nebyla úplná katastrofa.
Bylo to výborné. Já osobně se to moc líbilo. Thank you.